Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 11 Agustus 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Dave McNeis. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Serangan di Turki hantam polisi, konsulat Amerika. Tiongkok diduga retas email pejabat Amerika. Dan pertempuran kian sengit di Ukraina Timur. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional. Pertama dari Kairo mengenai parlemen Irak.
أعتقد أن هذا قطر من الورقة التي سيقدمها مجلس النواب للإصلاح.
Laporan internasional pertama mengenai parlemen Irak yang sedang memeriksa usul mengenai reformasi di Irak. Laporan kedua nanti seputar negara Pulau Maldiva yang tidak akan membiarkan Tiongkok mendirikan pangkalan militer di wilayahnya. Kemudian laporan lain dari Indonesia, Liputan Indonesia.
Selebihnya merupakan kekerasan terhadap fisik, eksploitasi, perdagangan anak, dan penelantaran.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai kekerasan terhadap anak di Jakarta adalah yang tertinggi. Laporan sains dan kesehatan mengemukakan Sierra Leone yang paling parah terkena dampak Ebola di samping Guinea dan Liberia. Setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kita ikuti dulu warta berita VOA disampaikan oleh Tony Hotland.
Selamat pagi. Serangkaian serangan yang menarget polisi dan tentara hari Senin di Turki mengakibatkan beberapa orang tewas, sementara serangan lain menghantam konsulat Amerika di kota terbesar negara itu. Tidak ada yang terluka setelah dua orang melepaskan tembakan terhadap konsulat Amerika di Istanbul. Para penyerang berhasil melarikan diri dari TKP setelah polisi membalas tembakan, tetapi salah satu penyerang, yaitu seorang perempuan, kemudian ditahan polisi. Pihak berwenang mengatakan perempuan itu adalah anggota Front Partai Pembebasan Rakyat Revolusioner. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap kelompok itu sebagai organisasi teror. Kelompok itu telah melakukan sejumlah serangan sporadis, termasuk pemboman bunuh diri di Kedutaan Besar Amerika di Ankara tahun 2013. Beberapa jam sebelumnya di bagian lain kota Istanbul, bom meledak di kantor polisi, melukai sedikitnya 10 orang termasuk 6 orang polisi. Kantor berita pemerintah Anadolu mengutip polisi Istanbul yang menyebut serangan itu dilakukan oleh teroris. Pengacara untuk koresponden harian Washington Post, Jason Rezaian, mengatakan vonis dalam sidang tuduhan spionase di Iran bisa dijatuhkan dalam waktu seminggu setelah pengadilan Teheran menggelar sidang tertutup hari Senin. Leila Ashan berbicara demikian setelah sidang keempat sejak sidang dimulai bulan Mei lalu. Surat kabar Washington Post, para pejabat Amerika dan kelompok-kelompok kebebasan pers internasional telah berulang kali mengecam proses peradilan di Iran itu dan mengatakan Rezaian tidak bersalah. Ia ditangkap bulan Juli 2014 bersama istrinya yang juga seorang jurnalis dan ditahan selama berbulan-bulan tanpa tuduhan resmi. Ia kemudian didakwa melakukan spionase dan bekerja untuk pemerintah-pemerintah yang bermusuhan dengan Iran. Redaktur pelaksana Washington Post, Martin Barron, menyebut sidang itu palsu dalam sebuah pernyataan dan mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak masuk akal. Sebuah media Amerika memberitakan para peretas Tiongkok telah mengakses email pribadi sejumlah pejabat senior Amerika paling tidak sejak tahun 2010. NBC News hari Senin mengutip seorang pejabat intelijen Amerika dan sebuah rapat rahasia Badan Keamanan Nasional atau NSA yang dikatakan membahas peretasan itu. Pejabat itu mengatakan peretasan tersebut menarget email pribadi semua pejabat senior Amerika urusan keamanan dan perdagangan. Ia menambahkan peretasan email itu masih berlanjut. Laporan NBC menyebutkan peretasan itu tidak mencakup email resmi pemerintah milik para pejabat itu yang lebih aman. Tahun 2011, perusahaan teknologi Google mengatakan akun Gmail pribadi sejumlah pejabat Amerika telah diretas. Laporan NBC mengatakan akun-akun pribadi dari penyedia layanan email lainnya juga terakses. Periode peretasan itu bersamaan dengan periode ketika Hillary Clinton memakai akun email pribadi ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri antara tahun 2009 hingga 2013. Belum terungkap nama-nama pejabat yang emailnya diretas. Pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis di bagian timur negara itu semakin sengit hari Senin. Situs kepresidenan Ukraina menyebutkan sekitar 200 separatis yang menggunakan tank-tank menyerang desa Novolospa. Desa itu terletak antara Donetsk yang dikuasai separatis dan Mariupol yang diduduki pemerintah. Kepala staf militer Ukraina, Viktor Muzenko, mengatakan kepada Presiden Petro Poroshenko bahwa serangan itu berhasil dipukul mundur, menurut situs kepresidenan. Separatis membantah menyerang desa itu dan mengatakan pasukan mereka memang sudah menguasainya. Mereka menuduh pasukan pemerintah yang menggempur desa tersebut. Lewat Twitter hari Senin, Presiden Poroshenko mengatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Pavlo Klimkin untuk melakukan konsultasi darurat dengan para menteri luar negeri Jerman, Prancis, dan Rusia. Gencatan senjata yang dicapai pemerintah Ukraina dan separatis Februari lalu mewajibkan kedua pihak menarik mundur persenjataan berat. Haiti telah menyelenggarakan pemilihan legislatif yang lama ditunggu-tunggu yang merupakan langkah menuju stabilitas politik di negara yang masih berupaya pulih dari bencana gempa bumi tahun 2010 lalu. Pemungutan itu diwarnai bentrokan di sejumlah TPS termasuk di ibu kota. Di tempat-tempat lain, para pemilih harus menunggu berjam-jam setelah TPS dijadwalkan dibuka dan di beberapa tempat diberi waktu tambahan. Pierre-Louis Oppong, Direktur Jenderal Dewan Pemilihan Sementara, mengatakan dalam jumpa pers bahwa masalah-masalah itu hanyalah di sejumlah kecil TPS. Kepala Delegasi Pemantau dari Organisasi Negara-Negara Amerika, Enrique Castillo, mengatakan secara keseluruhan pemilu itu berjalan sah. Lebih dari 1.800 kandidat ikut bersaing dari 130 partai. Hasil pemilu diperkirakan baru akan diketahui beberapa hari mendatang, tetapi jumlah pemilih dilaporkan telah menurun. Haiti belum memiliki parlemen sejak dibubarkan pada bulan Januari. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA dan Anda saat ini masih mengikuti siaran VOA Washington. Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya. Berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 11 Agustus 2015 bersama Vina Muptadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 242 poin menjadi 17.615. Indeks Nasdaq naik 58 poin menjadi 5.102. Indeks S&P naik 26 poin menjadi 2.104. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 18 poin menjadi 6.736. Indeks DAX Jerman naik 114 poin menjadi 11.605. Indeks CAC 40 Paris naik 40 poin menjadi 5.195. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 84 poin menjadi 20.809. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 31 poin menjadi 24.521. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,90 euro dan 124,6 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar. Dan 1 dolar Amerika sama dengan 13.550,5 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York adalah sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 91 sen menjadi $44.78 per barel. Harga emas naik $8.90 menjadi $1.103 per troy ounce. Harga tembaga naik 5 sen lebih menjadi $2.38 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $12 menjadi $3.109 per ton. Harga kopi naik 5 sen lebih menjadi $1.33 per pon.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Menyusul pengumuman rencana Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi untuk merombak sistem politik dan membasmi korupsi. Usul itu telah mendapat beragam pandangan daripada politisi Irak. Laporan reporter VOA Edward Yeranian disampaikan Puspita Sariwati.
Protes-protes menentang korupsi terus terjadi di beberapa kota di Irak ketika gelombang panas dan pengurangan arus listrik menambah tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan. Rencana menghapus jabatan 3 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri telah ditentang oleh beberapa pemimpin politik dan mendapat pujian dari lainnya. TV pemerintah Irak berbicara dengan orang-orang awam di beberapa kota dan mengklaim bahwa rakyat mendukung rencana reformasi itu. Ketua DPR Selim Al-Jaburi mengatakan dalam konferensi pers Senin, ia akan bertemu dengan beberapa kelompok politik untuk membicarakan rencana reformasi pemerintah sebelum mengadakan pemungutan suara hari Selasa. Ia menambahkan, pemungutan suara itu akan mencakup sebuah paket yang berisi berbagai reformasi. Perdana Menteri Haidar al-Abadi mengatakan kepada wartawan hari Selasa, sejumlah reformasi harus disetujui guna memperbaiki layanan kepada rakyat Irak dan memangkas korupsi. Ia menambahkan, reformasi-reformasi lebih jauh akan diajukan secara bertahap. Iyad Alawi yang jabatannya sebagai salah satu dari 3 wakil presiden Irak akan dihapus dalam paket reformasi pemerintah, mengatakan kepada wartawan hari Senin, rencana itu melanggar undang-undang dasar. Ia mengatakan, apa yang terjadi jelas melanggar Undang-Undang Dasar, tapi ia menuntut agar pemerintah diberi waktu 3 bulan untuk memenuhi tuntutan rakyat sebelum mengundurkan diri supaya bisa diadakan pemilu dini, apapun konsekuensinya. Mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki juga mengatakan hari Senin, partai politiknya Dawa'a akan mendukung rencana reformasi Abadi, tetapi menyerukan dibentuknya sebuah pemerintahan baru yang terdiri dari para teknokrat untuk menggantikan pemerintahan yang sekarang. Ulama Syiah Muqtada Sadr yang para pendukungnya telah memperbesar jumlah demonstran di jalan-jalan belakangan ini menyerukan agar aksi-aksi protes diteruskan jika parlemen tidak menyetujui paket reformasi pemerintah. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 10 Agustus di Amerika, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2015 di Indonesia. Tahun 1846, Kongres Amerika menciptakan Smithsonian Institution atau Yayasan Smithsonian. Kongres Amerika menamakannya Smithsonian untuk mengabadikan nama ilmuwan Inggris James Mason yang berjasa memberikan sumbangan besar sehingga terbentuknya lembaga Smithsonian itu. James Mason meninggal dunia pada tahun 1826. Mason tidak pernah mengunjungi Amerika, tetapi mewariskan tanah miliknya kepada Amerika untuk mendirikan suatu lembaga yang menurutnya, yang ditulis dalam surat warisan, akan meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan di kalangan umat manusia. Kongres Amerika menggunakan sebagian dari warisan Mason untuk membiayai sebuah gedung batu merah yang indah di Taman Mall Nasional di Washington DC, Amerika. Dalam tahun-tahun sejak tahun 1846, Smithsonian Institution telah berkembang dengan sangat signifikan. Sekarang lembaga itu membanggakan lebih dari 12 museum di Washington. Yang terbaru adalah Museum of American Indians atau Museum Indian Amerika yang dibuka dan diresmikan pada bulan September 2004 di kompleks itu di ibu kota Amerika, Washington DC. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan kini kita ikuti sebuah laporan lain. Negara kepulauan di Samudra Hindia, Maladewa, telah memberitahu India pihaknya tidak akan mengizinkan Tiongkok mendirikan pangkalan militer di wilayahnya. Tetapi sebagaimana dilaporkan oleh reporter VOA Anjana Pasrija, hal itu tidaklah menenangkan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan melakukan konsolidasi kekuatan di Samudra Hindia. Laporan selengkapnya dibawakan oleh Jimmy.
Presiden Maladewa Abdullah Yamin menyampaikan jaminan Maladewa akan tetap merupakan sebuah zona demilitarisasi dalam sebuah suratnya kepada Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj di New Delhi yang diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Maladewa Ali Nazir. Minggu lalu Menteri Luar Negeri India Subramanian Jaishankar berkunjung ke Maladewa dan mengungkapkan keprihatinan seputar sebuah undang-undang baru yang mengizinkan orang asing memiliki tanah di negara itu asalkan mereka menanamkan $1 miliar dan melakukan reklamasi daratan dari laut sebesar 70%. India khawatir undang-undang itu akan melapangkan jalan untuk Tiongkok menciptakan kehadiran militer di Maladewa yang terdiri dari serangkaian 1.200 pulau serta terletak di selatan dari India sepanjang rute pelayaran utama di Samudra Hindia. Tetapi pemerintah Maladewa mengatakan undang-undang ini hanya ditujukan untuk menarik investor asing yang hendak menciptakan zona ekonomi khusus seperti yang dilakukan Dubai. Katanya kebijakan ini akan memberi Maladewa dorongan ekonomi dan mengurangi ketergantungannya kepada turisme. Dekan dari Jindal School of International Affairs, Sriram Sholia, mengatakan hal ini tidak akan mengurangi keprihatinan India karena investasi komersial di pelabuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai aset strategis.
No matter what the modus operandi, we should be looking at the final outcome, which is a kind of a colonization of the Maldives.
Lepas dari modus operandinya, kita harus tengok hasil akhirnya. Ini merupakan sejenis kolonialisasi dari Maladewa. Mereka membangun kepentingan komersial yang besar terkait dengan energi atau terkait dengan proyek sarana dan modernisasi. Dan kalau diperlukan, Tiongkok akan mengirim kapal selam atau pesawat terbang militer, tetapi tidak secara permanen dan dalam modus datang dan pergi. Tiongkok merupakan investor besar di Maladewa, membangun proyek perumahan, jalan raya, dan sebuah jembatan. Sebuah proyek untuk meningkatkan bandara Male juga dilaksanakan oleh sebuah perusahaan Tiongkok tahun lalu, setelah Maladewa membatalkan kontrak dengan sebuah perusahaan India. Orang Tionghoa merupakan turis terbanyak yang mengunjungi kepulauan yang indah ini. Pakar mengatakan undang-undang Maladewa yang baru ini akan mempersulit India untuk mencegah kehadiran Tiongkok di negara-negara Samudra Hindia. Perdana Menteri India Narendra Modi direncanakan akan berkunjung ke Maladewa tak lama lagi dalam rangka memulihkan kewibawaan strategis India di negara itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beralih kita mengikuti liputan Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak tertinggi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, sekarang ini di Indonesia tidak ada satupun daerah yang tidak mengalami kondisi darurat kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Dari 34 provinsi yang ada, tambah Aris, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anaknya tertinggi. Disusul oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir terjadi 21,6 juta pelanggaran terhadap hak anak. 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kekerasan terhadap fisik, eksploitasi, perdagangan anak, dan penelantaran. Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini, kata Aris, terjadi bukan hanya pada ruang publik, tetapi juga di lingkungan rumah dengan pelaku diantaranya ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak. Lebih lanjut, Aris menjelaskan penyebab tingginya angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, salah satu diantaranya karena pengaruh pornografi dan pornoaksi yang mudah diakses, rumah yang sudah tidak lagi ramah anak, kemiskinan, serta pengaruh adanya budaya permisif.
Konteks budaya sosial dan agama, anak dianggap sebagai milik, kan? Nah, karena dia sebagai milik, maka sebenarnya anak tidak terjaga lagi.
Untuk itu, tambah Aris Merdeka Sirait, lembaganya terus melakukan kampanye masyarakat agar menciptakan kondisi rumah ataupun sekolah yang ramah anak. Fungsi keluarga yang membahagiakan dan melindungi anak harus dihidupkan kembali. Menurut Aris, lembaganya juga terus mendorong setiap kabupaten kota membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak.
Kalau dia potensial melakukan tindak pidana, tim reaksi cepat bisa menegur paling tidak menyelamatkan anak yang mengalami kekerasan.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Roni Niti Baskara, mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Karena menghancurkan anak itu masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis, trauma fisik, dan sebagainya. Jadi yang perlu diatur, betul-betul penegakan hukum, law enforcement itu dilakukan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Tom Frieden, mengunjungi tiga negara yang paling terkena dampak Ebola, yaitu Sierra Leone, Guinea, dan Liberia. Wartawan VOA Nina De Vries melaporkan dari Freetown, Sierra Leone. Disampaikan berikut oleh Vina Muftadi dalam Science dan Kesehatan.
Dr. Tom Frieden mengatakan dia optimis Ebola bisa diberantas di Sierra Leone, tetapi berkeras negara itu perlu waspada. Apalagi, sebuah kasus kematian karena Ebola baru-baru ini menyebabkan 500 orang dikarantina di distrik Tonkoilili yang sebelumnya telah bebas Ebola selama 150 hari. Tetapi dia mengatakan Sierra Leone kini lebih tanggap dalam menghadapi situasi semacam ini.
The response after the case has been robust.
Responnya cepat dan tanggap. Mereka mengidentifikasi orang-orang yang pernah berhubungan dengan pengidap Ebola, melakukan pengawasan dan orang-orang yang diketahui sakit kemudian diperiksa dan diisolasi. Itulah cara menghentikan wabah.
Dr. Frieden mengatakan penyebab utama masih bermunculannya kasus baru adalah penguburan dan perawatan yang tidak aman, bukannya di pusat-pusat perawatan Ebola. Pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan uji coba di Guinea telah menghasilkan vaksin Ebola yang efektif. Uji coba vaksin yang sama juga dilakukan bagi 7.000 petugas kesehatan di Sierra Leone. Frieden mengatakan, berdasarkan hasil dari Guinea itu, Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC akan bekerja sama dengan pemerintah Sierra Leone dan WHO untuk mempelajari apakah mereka harus melakukan lebih banyak vaksinasi dan siapa-siapa saja yang harus divaksinasi.
And there's something called a Data Safety Monitoring Board or DSMB.
Ada tim yang disebut Dewan Pengawas Keamanan Data atau DSMB, dan mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan bagaimana uji coba itu harus dilakukan.
Bagi supir taksi Muhammad Barry, kabar itu memberinya secercah harapan. Kehidupannya tidak mulus, bisnisnya rugi karena Ebola, dan orang lain bahkan mengalami dampak yang lebih buruk.
Banyak teman saya yang bisnisnya gulung tikar dan saya juga kehilangan dua orang kawan karena Ebola. Jadi Ebola sangat berdampak pada kami.
Dr. Fryden mengatakan CDC akan terus berupaya memperbaiki sistem layanan kesehatan di Sierra Leone, Guinea, dan Liberia. Mereka juga akan menyelidiki lebih lanjut gejala-gejala yang dihadapi para penyintas Ebola dan mungkin akan mendirikan lembaga kesehatan masyarakat nasional di Sierra Leone.
Of America.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID baru-baru ini mengumumkan sumbangan sebesar $65 juta bagi Badan Pangan Dunia PBB atau WFP. Sumbangan ini akan memungkinkan badan itu menyediakan bantuan pangan darurat kepada sekitar 4 juta warga Suriah di negara itu dan sekitar 1,6 juta pengungsi di Yordania, Turki, dan Mesir. Dana itu akan membantu kelanjutan program-program WFP sampai bulan November. Amerika adalah donor terbesar bantuan kemanusiaan untuk krisis Suriah dengan menyediakan lebih dari $4 miliar untuk membantu jutaan orang di Suriah dan di luar perbatasannya mendapat pangan, tempat penampungan, pendidikan, dan layanan kesehatan mendesak, serta perlengkapan bantuan yang sangat diperlukan. USAID kini telah menyumbang lebih dari $1.2 miliar kepada WFP untuk kegiatan-kegiatannya di Suriah. Ini termasuk lebih dari $530 juta untuk kegiatan di dalam negeri Suriah dan lebih dari $693 juta untuk kegiatan-kegiatan bagi pengungsi Suriah. Meskipun USAID tetap menjadi donor terbesar WFP untuk bantuan bagi Suriah, kurangnya pendanaan kuat dari masyarakat internasional telah memaksa WFP untuk mengurangi nilai bantuan pangan bagi pengungsi sampai separuhnya, serta pengurangan jumlah paket-paket makanan bulanan bagi rumah tangga di Suriah. Amerika terus mendorong donor-donor lain untuk melengkapi kekurangan dana ini dan keperluan kemanusiaan lainnya yang mendesak. Kita perlu mendesak semua pemerintah untuk memenuhi janjinya yang belum direalisasikan. Sumbangan yang paling akhir dari USAID telah membantu WFP mencegah pemotongan program, termasuk pembatasan semua bantuan pangan darurat bagi pengungsi Suriah di Yordania yang ditampung penduduk setempat yang seharusnya sudah dimulai 1 Agustus lalu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Dave McNeese. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. www.voiceofamerica.com. Tetaplah bersama kami dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Sekali lagi, siaran VOA dapat Anda ikuti sepenuhnya lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Selamat pagi pendengar, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Selasa 11 Agustus 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati mengantarkan rangkaian acara siaran VOA ini bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Dave McNiss. Bersama rekan-rekan lain siap menyampaikan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita segera disampaikan oleh Tony Kotlen.
Rangkaian serangan yang menarget polisi dan tentara hari Senin di Turki mengakibatkan beberapa orang tewas, sementara serangan lain menghantam konsulat Amerika di kota terbesar negara itu. Tidak ada yang terluka setelah dua orang melepaskan tembakan terhadap konsulat Amerika di Istanbul. Para penyerang berhasil melarikan diri dari TKP setelah polisi membalas tembakan, tetapi salah satu penyerang, yaitu seorang perempuan, kemudian ditahan polisi. Pihak berwenang mengatakan, perempuan itu adalah anggota Front Partai Pembebasan Rakyat Revolusioner. Turki, Amerika, dan Uni Eropa menganggap kelompok itu sebagai organisasi teror. Pengacara untuk koresponden harian Washington Post, Jason Rezaian, mengatakan vonis dalam sidang tuduhan spionase di Iran bisa dijatuhkan dalam waktu seminggu setelah pengadilan Teheran menggelar sidang tertutup hari Senin. Leila Ashan berbicara demikian setelah sidang keempat sejak sidang dimulai bulan Mei lalu. Surat kabar Washington Post, para pejabat Amerika dan kelompok-kelompok kebebasan pers internasional telah berulang kali mengecam proses peradilan di Iran itu dan mengatakan Rezaian tidak bersalah. Ia ditangkap bulan Juli 2014 bersama istrinya yang juga seorang jurnalis dan ditahan selama berbulan-bulan tanpa tuduhan resmi. Ia kemudian didakwa melakukan spionase dan bekerja untuk pemerintah-pemerintah yang bermusuhan dengan Iran. Sebuah media Amerika memberitakan para peretas Tiongkok telah mengakses email pribadi sejumlah pejabat senior Amerika paling tidak sejak tahun 2010. NBC News hari Senin mengutip seorang pejabat intelijen Amerika dan sebuah rapat rahasia Badan Keamanan Nasional atau NSA yang dikatakan membahas peretasan itu. Pejabat itu mengatakan peretasan tersebut menarget email pribadi semua pejabat senior Amerika urusan keamanan dan perdagangan. Ia menambahkan peretasan email itu masih berlanjut. Laporan NBC menyebutkan peretasan itu tidak mencakup email resmi pemerintah milik para pejabat itu yang lebih aman. Pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis di bagian timur negara itu semakin sengit hari Senin. Situs kepresidenan Ukraina menyebutkan sekitar 200 separatis yang menggunakan tank-tank menyerang desa Novolospa. Desa itu terletak antara Donetsk yang dikuasai separatis dan Mariupol yang diduduki pemerintah. Kepala Staf Militer Ukraina, Viktor Muzenko, mengatakan kepada Presiden Petro Poroshenko bahwa serangan itu berhasil dipukul mundur, menurut situs kepresidenan. Haiti telah menyelenggarakan pemilihan legislatif yang lama ditunggu-tunggu, yang merupakan langkah menuju stabilitas politik di negara yang masih berupaya pulih dari bencana gempa bumi tahun 2010 lalu. Pemungutan itu diwarnai bentrokan di sejumlah TPS, termasuk di ibu kota. Di tempat-tempat lain, para pemilih harus menunggu berjam-jam setelah TPS dijadwalkan dibuka dan di beberapa tempat diberi waktu tambahan. Pierre-Louis Oppong, Direktur Jenderal Dewan Pemilihan Sementara, mengatakan dalam jumpa pers bahwa masalah-masalah itu hanyalah di sejumlah kecil TPS.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Tony Hotman. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Dave McNeese menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
But I think at the same time, COC should not be seen as a be-all and end-all for resolving the situation in South China Sea.
Antara lain akan kita ikuti nanti laporan internasional dari Bangkok tentang ASEAN yang mendapat tanggapan beragam terkait pernyataan bersama yang mereka rilis tentang sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Laporan berikutnya adalah laporan dari Johannesburg mengenai World Lion Day tanggal 10 Agustus. Selanjutnya acara Liputan Indonesia yang berisi laporan mengenai kekerasan terhadap anak di Jakarta yang merupakan tertinggi. Selanjutnya nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Itu sudut-sudut yang karena manusia nggak bisa terbang, sudut itu pasti selalu jadi menarik sehingga manusia dengan aerial fotografi.
Dalam acara wawancara, tamu kita nanti adalah Arbain Rambe, juru potret senior Kompas yang ikut menggagas dan menggunakan teknik baru dalam pembuatan foto dengan menggunakan teknik drone photography atau foto yang dihasilkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Vina Muktadi.
Membaiknya bursa kerja dan kenaikan suku bunga telah memperkuat nilai dolar. Sementara kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan meningkatnya pasokan minyak menurunkan harga BBM. Dolar hampir mencapai nilai tertinggi selama 4 bulan berturut-turut Jumat, tetapi merosot sedikit dalam perdagangan hari Senin karena ketidakpastian mengenai kapan diterapkannya kenaikan suku bunga. Dolar melonjak ketika tingkat pengangguran Amerika tetap pada tingkat terendah dalam hampir 7 tahun. Dan lapangan pekerjaan naik 215 ribu. Membaiknya bursa kerja mendorong harapan bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga sedini bulan September. Suku bunga Amerika yang lebih tinggi cenderung membuat investasi Amerika lebih menguntungkan, sehingga para investor membeli dolar dan equity Amerika. Permintaan yang lebih tinggi akan dolar dan saham mendongkrak harga-harga. Berbagai laporan lain menunjukkan jumlah anjungan minyak Amerika yang digunakan bertambah sedikit bersamaan dengan ketika banyak investor menduga Iran akan menaikkan ekspor minyaknya. Berbagai laporan mengatakan Tiongkok, konsumen utama minyak, mengalami penurunan ekspor yang dianggap para investor sebagai tanda melemahnya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya permintaan akan energi. Harga-harga minyak mentah turun ke bawah $49 per barel ketika pasokan minyak diperkirakan akan melebihi permintaan. Berbagai laporan media finansial mengatakan indeks saham Tiongkok naik hari Senin, kemungkinan karena para investor menduga data ekonomi yang mengecewakan mungkin memicu pemerintah untuk ikut campur dalam bursa untuk mendongkrak harga-harga saham. Masih seputar Tiongkok, Alibaba membeli 20% saham toko elektronik Tiongkok, Suning, untuk membantu raksasa perdagangan elektronik atau e-commerce itu memperluas bisnisnya keluar dunia maya. Alibaba hari Senin mengatakan akan berinvestasi $4.63 miliar untuk menjadi pemegang saham terbesar dalam perusahaan Suning. Alibaba mengatakan akan berkolaborasi dalam bidang e-commerce, logistik, dan bisnis lain. Suning akan membuka toko di platform tmall.com milik Alibaba. Alibaba juga bisa menggunakan jaringan logistik Suning yang mencakup 90% dari wilayah Tiongkok, termasuk 8 pusat distribusi nasional, 57 pusat distribusi regional, 353 pusat distribusi kota, dan 1.700 pos pengiriman. Suning mengoperasikan lebih dari 1.600 toko di 600 kota di Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mendapat tanggapan beragam terkait pernyataan bersama yang mereka rilis minggu lalu tentang sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Wartawan VOA Steve Horman melaporkan dari Bangkok, disampaikan Tony Hotland.
Pada menit-menit terakhir, ke-10 negara anggota ASEAN menyepakati sebuah pernyataan bersama untuk membuat kode perilaku yang mengikat secara hukum di kawasan perairan yang disengketakan itu. Ini adalah isu yang telah dibahas ASEAN selama belasan tahun. Benjamin Ho adalah periset pada Institut Kajian Pertahanan dan Strategis di Singapura.
There has been quite a bit of talk about this code of conduct, which ASEAN countries quite anxious to actually have one implemented. So I think we are looking at that moving forward. But I think
ia mengatakan sudah banyak perdebatan tentang kode perilaku ini dan negara-negara ASEAN sangat ingin untuk menerapkannya. Saya pikir itulah yang akan terjadi. Tetapi pada saat bersamaan, kode perilaku itu jangan dianggap bisa menyelesaikan semua masalah di Laut Cina Selatan. Banyak pihak di kawasan itu menganggap pernyataan bersama itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, seperti yang terjadi tahun 2012 ketika Kamboja menjabat sebagai kepala ASEAN. Oh Ei Soon adalah mantan staf politik Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
ASEAN try very gingerly to strike a balance between the competing demands of the United States and of China.
Menurutnya, ASEAN mencoba secara hati-hati menyeimbangkan tuntutan dari Amerika dan Tiongkok yang saling bertentangan. Hasilnya adalah komunike bersama itu. Dalam lawatan ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengingatkan bahwa Amerika tidak akan membiarkan adanya pembatasan pelayaran di kawasan perairan itu. Tiongkok berkeras sengketa teritorial di Laut Cina Selatan seharusnya diselesaikan antara pihak-pihak yang saling mengklaim saja. Tetapi akhir-akhir ini mereka telah melunakkan sikapnya dalam berbagai pembicaraan dengan ASEAN. 4 anggota ASEAN juga mengklaim perairan tersebut yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, garis demarkasi yang diklaim Tiongkok juga tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif 2 negara ASEAN lainnya, yaitu Indonesia dan Singapura. Para pemimpin negara-negara ASEAN akan kembali bersidang bulan Desember.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita lanjutkan mengikuti laporan internasional yang lain. Pembunuhan Cecil, singa Zimbabwe yang terkenal itu, telah membayangi peringatan Hari Singa Sedunia tanggal 10 Agustus. Tetapi para pencinta binatang mengatakan banyak singa yang terus-menerus hidup sengsara di Afrika bagian selatan dalam kondisi menyedihkan di taman-taman satwa liar yang banyak dikunjungi wisatawan. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Anita Powell dari Johannesburg.
Pembunuhan Cecil, singa Zimbabwe itu memicu kemarahan dan perdebatan di seluruh dunia. Singa itu dibunuh pada bulan Juli oleh seorang pemburu Amerika yang berlibur di Zimbabwe. Sampai kematiannya, Cecil yang berumur 13 tahun itu bebas bergerak di Taman Nasional Hewange di Zimbabwe sebagai pemimpin sekawanan singa dan menjadi ayah 8 anak singa. Tetapi kehidupan demikian bukanlah hal biasa di Afrika Selatan, kata kelompok penyayang binatang World Animal Protection yang berkantor di London. 2/3 dari 5.800 singa di negara itu hidup dalam kurungan. Direktur kelompok satwa liar Kate Neustadt mengatakan kehidupan singa-singa yang terkurung itu sengsara. Neustadt berbicara kepada VOA News melalui Skype dari London. Ia mengatakan itu merupakan industri yang sangat brutal, bukan hanya bisnis besar berburu singa, tetapi juga mengembangbiakan mereka, mengurung mereka sebagai tontonan bagi wisatawan. Jumlah taman-taman singa di mana anak-anak singa itu dikurung telah naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Juga diyakini bahwa singa-singa itu akhirnya dilepaskan ke hutan untuk diburu dan dibunuh seperti yang dialami Cecil. Tetapi manajer salah satu taman singa terbesar di Johannesburg, Taman Singa Afrika Selatan, mengatakan tidak semua taman singa melakukan hal itu. Asisten manajer pelaksana Scott Simpson menyangkal organisasinya menjual singa-singa untuk diburu dan mengatakan taman itu mencatat dengan cermat semua singa dalam pemeliharaan mereka. Ia mengatakan taman itu memperlakukan 48 singanya dengan baik, tetapi ia mengatakan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di taman-taman singa lainnya.
Saya pikir semua itu bisa dikatakan tentang organisasi, apapun yang memelihara binatang, seperti kebun binatang, cagar alam, dan taman-taman singa. Kalau dilakukan dengan baik, binatang-binatang itu bisa hidup dengan senang dan sangat sehat. Pemerintah selalu memeriksa taman-taman kami, jadi jika dilakukan dengan baik, binatang-binatang itu sama sekali tidak hidup dalam stres.
Tetapi World Animal Protection mengatakan pelaksana tur seharusnya mencegah wisatawan berkunjung ke taman-taman singa dan pemerintah seharusnya mengambil tindakan keras atas praktek-praktek itu. Hari Singa Sedunia merupakan suatu kesempatan untuk menilai nasib singa-singa pada umumnya. Menurut International Union for Conservation of Nature, populasi singa Afrika anjlok 42%, hanya dalam 2 dasawarsa. Gaya hidup sesil, singa yang gagah dan bebas menjelajahi daratan Afrika, hanya tinggal kenangan. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 10 Agustus di Amerika, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2015 di Indonesia. Tahun 1846, Kongres Amerika menciptakan Smithsonian Institution atau Yayasan Smithsonian. Kongres Amerika menamakannya Smithsonian untuk mengabadikan nama ilmuwan Inggris James Mason yang berjasa memberikan sumbangan besar sehingga terbentuknya lembaga Smithsonian itu. James Mason meninggal dunia pada tahun 1826. Mason tidak pernah mengunjungi Amerika, tetapi mewariskan tanah miliknya kepada Amerika untuk mendirikan suatu lembaga yang menurutnya, yang ditulis dalam surat warisan, akan meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan di kalangan umat manusia. Kongres Amerika menggunakan sebagian dari warisan Mason untuk membiayai sebuah gedung batu merah yang indah di Taman Mall Nasional di Washington DC, Amerika. Dalam tahun-tahun sejak tahun 1846, Smithsonian Institution telah berkembang dengan sangat signifikan. Sekarang lembaga itu membanggakan lebih dari 12 museum di Washington. Yang terbaru adalah Museum of American Indians atau Museum Indian Amerika yang dibuka dan diresmikan pada bulan September 2004 di kompleks itu di ibu kota Amerika, Washington DC. Seperti kami kemukakan tadi, mata acara mendatang adalah liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak tertinggi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, sekarang ini di Indonesia tidak ada satupun daerah yang tidak mengalami kondisi darurat kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Dari 34 provinsi yang ada, tambah Aris, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anaknya tertinggi, disusul oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir terjadi 21,6 juta pelanggaran terhadap hak anak. 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kekerasan terhadap fisik, eksploitasi, perdagangan anak, dan penelantaran. Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini, kata Aris, terjadi bukan hanya pada ruang publik, tetapi juga di lingkungan rumah dengan pelaku diantaranya ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak. Lebih lanjut, Aris menjelaskan penyebab tingginya angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, salah satu diantaranya karena pengaruh pornografi dan porno aksi yang mudah diakses, rumah yang sudah tidak lagi ramah anak, kemiskinan, serta pengaruh adanya budaya permisif.
Konteks budaya sosial dan agama, anak dianggap sebagai milik, kan? Nah, karena dia sebagai milik, maka sebenarnya anak tidak terjaga lagi.
Untuk itu, tambah Aris Merdeka Sirait, lembaganya terus melakukan kampanye masyarakat agar menciptakan kondisi rumah ataupun sekolah yang ramah anak. Fungsi keluarga yang membahagiakan dan melindungi anak harus dihidupkan kembali. Menurut Aris, lembaganya juga terus mendorong setiap kabupaten kota membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak.
Kalau dia potensial melakukan tindak pidana, tim reaksi cepat bisa menegur paling tidak menyelamatkan anak yang mengalami kekerasan.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Roni Niti Baskara, mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Karena menghancurkan si anak itu masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis, trauma fisik, dan sebagainya. Ini yang perlu diatur, betul-betul penegakan hukum, law enforcement itu dilakukan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita mengikuti mata acara berikutnya, pernahkah Anda menyaksikan foto konser yang memperlihatkan ribuan massa di stadion dalam sebuah foto saja? Atau foto dampak letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kawah dan lelehan lahar panas serta desa-desa di sekitarnya? Pasti Anda penasaran bagaimana mungkin sang fotografer bisa mengambil gambar dari sudut yang begitu sulit, luas, dan tak jarang berbahaya. Tahukah Anda kalau foto-foto itu ternyata dihasilkan dengan menggunakan teknik drone photography? Atau foto yang dihasilkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak. Rekan Eva Masreva menemui Arbain Rambe, fotografer senior Kompas yang ikut menggagas dan menggunakan teknik baru ini di Indonesia.
Mas, langsung aja barangkali, drone photography. Ya. Apa sih itu sebenarnya? Nah,
sebenarnya itu istilah dadakan ya, siapa yang bikin nggak jelas. Mungkin tepatnya adalah aerial photography dengan cara murah dan sederhana.
Jadi bentuknya kira-kira kayak apa? Seperti drone di Amerika? Karena kalau kata drone di Amerika itu orang langsung sensitif loh.
Ya, drone itu kan sebenarnya kan pesawat tanpa awak ya.
Ya.
Ini juga tanpa awak, jadi seperti helikopter-helikopteran, seperti remote control. Tetapi sekarang bisa ditempeli kamera. Dan karena kamera, ada kamera yang sekarang murah, kecil, dan enteng yang bisa nempel. Jadilah yang disebut drone photography itu. Kompas TV, acaraku udah memakai dari bulan April. Waktu itu kita ke Sawarna, syuting-syuting tertentu kita ambil dari high angle gitu.
Jadi sebetulnya manfaat utama dari drone photography ini karena sudut pengambilan gambarnya ya?
Kita butuh sudut yang selama ini tidak dilihat orang. Sebuah sudut itu jadi menarik kalau orang rasanya belum pernah lihat. Bird's eye view ya, sudut burung itu sudut-sudut yang karena manusia nggak bisa terbang, sudut itu pasti selalu jadi menarik, sehingga manusia senang dengan aerial fotografi. Tapi selama ini aerial fotografi itu mahal, dan begitu ada kamera yang ringan dan murah yang bisa ditempelkan di pesawat remote control, kasarnya seperti itu, jadilah yang kita sebut drone fotografi itu, dan cukup efektif. Kemarin yang acara konser GBK itu kita pakai GoPro sama Phantom 2 itu 23 menit terbang, dan angle-nya menarik, dan digede ini sebesar 40-60 pun masih tajam banget gitu loh. Jadi sekarang murah dan mudah gitu.
Tapi belum semua media di Indonesia menggunakan teknologi ini ya?
Belum. Aku ngomong gitu aja beberapa wartawan terkaget-kaget kok. Jadi selama ini kita masih kepikir semuanya tahu ya, nggak aneh ya. Begitu kemarin konser GBK itu ya waktu Jokowi itu kita keluarkan fotonya, itu kan orang wah pakai apa nih, pakai apa nih, pakai apa nih, padahal sebenarnya sudah sering di pesta-pesta kawin itu aku udah sering lihat ya drone-drone yang kelasnya lebih bawah gitu kan, buat dipancarkan langsung ke LCD orang nonton rame-rame gitu. Di beberapa pesta-pesta rock juga ada, aku udah lihat yang pakai balon adalah kayak Zeppelin kecil itu sudah ada. Cuma kalau seperti di konser-konser seperti di stadion segala itu, atau kemarin kita syuting di pegunungan-pegunungan kapur gitu, pendaki tebing itu lah pakai itu baru terasa gunanya.
Betul.
Kita bisa ngikutin, saya di Sawarna orang surfing, kita ikutin pakai drone di atas pesurfing itu, jadinya angle-nya luar biasa.
Betul.
Kita bisa merasakan bagaimana pergerakan si surfer, belok-belok-beloknya, rasanya suatu angle yang orang belum pernah melihat sebelumnya.
Kalau misalnya ada wartawan-wartawan baru atau fotografer baru mau pakai, susah nggak belajarnya, mahal nggak alatnya, Mas?
Nggak susah, aku punya yang drone yang 4 jutaan, aku pernah jalanin, aku oke-oke aja walaupun kestabilannya rendah. Itu murah, tidak ada kontrolnya. Kalau yang mahal yang 30 jutaan itu ada kontrol, kalau baterai lemah dia akan kembali ke tempat dia start. Makanya kalau nggak ada sinyal GPS, dia nggak mau yang kelas 30 jutaan. Jadi dia bergerak karena sinyal GPS. Begitu baterai lemah, dia akan kembali ke tempat dia start. Sekarang yang buatan RRC ada yang lebih murah harganya sepertiganya. Aku udah lagi pesan yang buatan RRC.
Terakhir, ada juga yang meributkan soal privacy. Kode etik.
Betul.
Mas Arben ngeliatnya gimana?
Jadi gini, drone ini sekarang lagi tiba-tiba boom ya di Mall Ambassador aja yang jual banyak. Dan penjualannya juga cukup tinggi. Temanku yang punya, aku juga udah puluhan, bahkan ratusan ya. Sekarang belum jadi masalah. Suatu ketika pasti jadi masalah karena waktu kita terbangin di Mall Ambassador, itu dekat kedutaan RRC. Kelihatannya kedutaan RRC merasa dimata-matai. Terus mungkin dijam sinyalnya. Waktu itu kita terbang nggak terlalu tinggi, langsung hilang sinyal. Drone-nya terbang liar. Juga waktu di Jogja, di alun-alun Keraton Jogja, itu pilotnya tuh masukin drone masuk ke arah keraton. Aku teriak, gila, itu udah privacy. Akhirnya tarik mundur. Jadi suatu titik mungkin pasti drone itu akan diatur. Frekuensinya ya juga di mana dia boleh beroperasi dan sebagainya. Karena dia mudah sekali masuk ke privacy orang kan, ke vila-vila orang itu kan, turun-turun gitu. Memang privacy memang serius, itu masalah serius. Kita dengan mudah bisa ke sungai-sungai yang orang lagi mandi itu dengan gampang kan. Cuma drone sekarang kan masih bersuara dan kelihatan banget. Kalau nanti drone makin kecil, katakanlah sebesar lalat atau capung.
Betul.
Itu masalah privasi bisa sangat serius itu.
Nah, menurut pengalaman Anda harusnya mengatur itu siapa?
Harusnya Kominfo ya.
Kominfo ya.
Mungkin harus dirapatkan juga karena pihak yang mengatur sama pihak yang memakai itu pasti punya pemikiran yang berbeda. Dan harus ketemukan. Jangan sampai salah satu pihak dirugikan gitu kan.
Betul.
Yang mengatur kan mewakili negara, mewakili kepentingan orang banyak yang tidak memakai drone. Sementara orang yang cuma memakai drone itu kita juga butuh. Tapi mungkin seperti aturan bank, di mana kepentingan umum lebih besar bisa di-overrule, bisa bongkar rekening orang gitu. Dan kalau memang kepentingan yang lebih besar diutamakan seperti itu. The Voice of America.
Beralih ke acara lain, Museum Musik Nasional di Dakota Selatan berhasil memperbaiki sebuah piano kuno untuk harpsichord dari abad ke-15 dan menghidupkan kembali alunan musik dari piano kuno itu di abad ke-21 ini. Bagaimana proses perbaikan piano tua itu dan seperti apa bunyi alunan suara yang dihasilkannya? Selengkapnya kita ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini berikut.
Museum Musik Nasional di Vermilion, Dakota Selatan, memperoleh piano kuno tersebut pada tahun 2009. Pihak museum lalu bekerja sama dengan musisi asal Chile, Catalina Vicens, untuk melakukan restorasi piano kuno tersebut. Catalina Vicens, seorang spesialis alat musik perkusi dan keyboard, memainkan sekaligus membuat rekaman dari suara piano abad ke-15 tersebut. Biaya restorasi itu didapat lewat kampanye pengumpulan dana publik. Proyek pembuatan rekaman itu direncanakan akan menghasilkan sekitar 20 lagu yang biasanya dimainkan di kota Napoli pada abad ke-15. Vicens yang tinggal di negara Swiss mengatakan, proses restorasi itu mengagumkan, mengingat usia alat musik itu yang sangat tua. Perbaikan yang perlu dilakukan tidak mengubah instrumennya sehingga kita tetap bisa menikmati penampilan alat musik kuno itu di atas panggung seperti 500 tahun lalu. Bentuk harpsichord atau piano kuno itu lebih kecil dibandingkan piano masa kini. Harpsichord merupakan alat musik yang sangat populer berabad-abad lalu namun menghilang setelah munculnya piano. Pihak museum memperkirakan piano kuno tipe Neapolitan yang berhasil direstorasi itu dibuat pada tahun 1530. Museum Musik Nasional membeli piano tersebut dari pemiliknya di Argentina sekitar 6 tahun lalu tanpa memperinci harganya. Seorang konservator museum tersebut kemudian melakukan perbaikan minim, seperti membersihkan dan mengganti perangkat yang berfungsi menarik senar-senar piano tersebut. Pihak museum yakin piano kuno itu merupakan alat musik tertua dari jenisnya yang masih berfungsi. Vicent berhasil menggalang dana lebih dari $13,000 untuk membiayai pembuatan CD rekaman suara piano tua itu dan menanggung biaya transport piano dari dan ke Dakota Selatan. CD itu akan dirilis bulan Januari mendatang dengan label Carp Diem Records. Vicent mengatakan proses pembuatan dan pemasaran CD itu merupakan proses yang rumit karena musiknya bukan jenis yang populer. Mereka akan melebarkan pemasaran CD itu ke berbagai negara dan menerjemahkan buklet tentang piano tua itu ke dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis. Cleveland Johnson, direktur museum musik itu mengatakan, piano tua itu tadinya merupakan alat musik yang hanya dapat dipandang. Namun sebentar lagi, pengunjung museum akan dapat mendengar alunan musik dari masa keemasan Italia selama 60 hingga 70 menit. Jadi, CD itu bagaikan sebuah mesin waktu yang akan membawa pengunjung museum dan pendengarnya kembali ke kota Napoli pada abad ke-16. Sesuatu yang bahkan Hollywood sekalipun tidak mampu menciptakan. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.